Ассаламу алейкум, қадірлі туысқанлар. Құдай біздерден нені қалейді? Оның сөзін тыңлауымызды ма? Яқ, оны естіп, һәм бар құлла әмел қылуымызды қалейді. Иса Масих шәкіртілерін қандай етіп тыңлағаны, ядыңызда ма? Салықшы Матта Иса Масихтың сөзін естуіменен ақша жинайтұғын қалтасын һәм жұмысын да қалдырып, оның ізінен ерді. Құдай оның сөзі біздердің жүреклерімізге келуі менен оны қуанышпенен қабыл етіп, һәм әмел қылуымызды қалейді. Себебі былай деп жазылған. Сізлерге айтаман, тап солай етіп, тәубеге мүтәжлік сезбеген 99 әділ адамнан көре, тәубе қылған бір гүнахкар үшін аспанда көбірек қуаныш болады. Бірақ бұл тұмсалда айтылған адамлар Құдайдың сөзін қуаныш бенен қабыл қылады. Бірақ оның нені білдіруі ескі табиятынан, әдетлерінен, өз қалеулерінен уаз кешіп, толық Құдайға бойсыну керекілігін білмейді. Рухи өмірімізді азықландыратын нәрсе не? Құдайдың сөзі былай деп жауап береді. Мен хошхабардан арланбаймын. Себебі Құдайдың күш-құдіреті болған бұл хошхабар арқалы оған сенгендердің әмесі құтқарылады. Сенетігулар, яхудилер болсын, яхуди емес болса да парқы жоқ. Бұл хошхабарда ашып берілген Құдай инсанларды сенім арқалы, ауа тек сенім арқалы ақылайды. Себебі мұқаддас жазуда әділ адам сенімі арқалы өмірге ие болады деп жазылған. Жүректің Құдай менен бірлесуі кеуліміздегі егілген тұқымлардың өсіп шығуына жәрдем береді. Жүрек түбіндегі сенім арқалы сенушінің рухи өмірі азықланады. Бірақ жүреклері тасқыллардан ибарат болған кісілер болса, Масиққа емес, өзлеріне сенеді. Олар өзлерінің әділдігіне, жақсы істеріне сенеді. Олар тымсалда айтылғанындай тамыр жаймағаны, яғни Масихпенен бірлеспегені үшін халсіз болып қалады. Ауыр жағдайларда болса, Құдайдың сөзі аңсат қана жоққа шығады. Таслық жерге түскен тұқымлар болса, сондай адамларды білдіреді. Олар Құдайдың сөзін есіткенде, оны дәрі сүйіспеншілікпен қабылдайды. Бірақ олардың тамыры болмағаны үшін ұзақ уақытқа шыдамайды. Құдайдың сөзі себепті қиыншылық ямаса қуғынға дұс келсе, дәрі арқаға қайтады. Жерге егілген тұқымларды қуатқа кіретуші жаздың ыссы құяшы, тамыры болмаған тұқымларды құртып таслайды. Соның үшін Масихта тамыр жаймағалар қиыншылықлар келгенде жеңіліп қалады. Көпшілік Масихтың құшқабарын гүналарына кешірім алу үшін емес, қиыншылықлардан құтылу үшін қабыл қылады. Бұндайлар Құдайдың сөзін уақытша, қиыншылықлардан құтылу һәм жеңілірек өмір сүру ниетінде қабыл қылады. Бұндайлар өмірі аңсат һәм жақсы кетіп атырғанда күшлі ісінеушілердей болып көрінеді. Бірақ машқалалар келгенде, ямаза Масих себепті азапларға дұс келгенде, бұндай азапларды көтере алмайды. Бұндайларға Құдай жүрегінде абайлап, сақлап жүрегін, гүнасын көрсеткенде, ямаса қалеулерін құрбан қылуға туыры келгенінде, Құдайдан қапа болады. Бұның үшін олардың өмірінде үлкен һәм анық өзгерістерді қылуға туыры келеді. Олар бүгін күн һәм сол өмірдің текарында жасайды. Қазіргі бойсынбағаны үшін келешектегі мәңгілік өміріне анық қауіп келтіруі хақында ойлап көрмейді. Масих қатты сөйлегенде кейбір шәкіртлері «Қандай қатты сөзлер, бұны кім көтере алады?» деп оны тастап кеткен еді. Хош, онда Құдай менен лайықлы өмір сүру үшін не істеуіміз керек? Менде болыңлар, мен сізлерде боламын. Ағашта болмаған шақа өз-өзінен жеміс бере алмағаны сияқты. Сіздер де менде болмасаңлар, жеміс бере алмайсыздар.